Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δοξάζω το Θεό που μας δόθηκε και αυτή η ευκαιρία, μία ακόμη ευκαιρία. Δεν ξέρουμε έως πότε θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι τίποτε δεδομένο. Η διάθεσή μου πάντως είναι να βαδίσουμε μαζί, να με ακολουθήσετε σε ένα δρόμο ο οποίος σίγουρα θα μας βγάλει κάπου ωραία. Και όταν λέω ωραία, δεν λέω σε ένα ανθισμένο κήπο ή σε ένα όμορφο δάσος, αλλά θα μας βγάλει στο λιμόνα της διδασκαλίας του Χριστού. Έχουμε σαν οδηγό σε αυτή τη διδασκαλία πάλι τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς. Σας επαναλαμβάνω τον τίτλο γιατί μου αρέσει ο τίτλος αυτού του βιβλίου. «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται». Εμείς λέμε, πολλοί άνθρωποι λένε, δεν αντέχεται η φτώχεια, δεν αντέχεται η αρρώστια. Αυτός όμως, επειδή είχε εντελώς πνευματικά ενδιαφέροντα, σκέφτεται και λέγει για τον εαυτό του και μας το προτείνει και εμάς ότι ο δρόμος χωρίς τον Θεό δεν αντέχεται. Είναι κάτι περισσότερο, χειρότερο από πεζός, συνηθισμένος, άχαρης δρόμος. Για να πάμε τώρα στην επιστολή υπαριθμών 50. Ο τίτλος της είναι «Στον καφετζή», λέει τα στοιχεία του ονόματός του, τα αρχικά, που έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην αυτοκτονία και την επαιτία. Δεν θα ήθελα να ξαναείχαμε θέμα για αυτοκτονία, αλλά θα το διέλθουμε, θα το διαβάσουμε και αυτό το θέμα πάλι, γιατί είναι πολύ ωραία η περιγραφή και πολύ δυνατή, γενναία η τοποθέτηση του Αγίου Νικολάου. Εν ολίγης, εδώ θα μας πει, γιατί κάποιος είχε συγκεκριμένους λόγους για να σκέφτεται την αυτοκτονία, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ότι πρέπει να αποδεχτούμε, να υπομείνουμε και τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να έρθουν στη ζωή μας και όχι να είμαστε έτοιμοι να τα παρατάμε, να λιποτακτούμε, να σταματούμε ενδεχομένως τον αγώνα μας. Γιατί αυτό σημαίνει αυτοκτονία, λιποταξία. Παρετούμε από τον αγώνα, δεν ελπίζω στο Θεό, δεν ελπίζω σε τίποτε. Για να δούμε πώς ήταν η αφορμή για να ασχοληθεί με το ίδιο θέμα για δεύτερη φορά, όπως είδαμε μέχρι τώρα ο Άγιος Νικόλαος. Το απευθύνεται κάποιος εκεί και του λέει και την κατάστασή του με ένα τόνο πολύ μελαγχολικό. Γράφεις ότι όλη σου η περιουσία πωλήθηκε σε τρίτους. Έπαθε οικονομική καταστροφή αυτός. Όταν βρέθηκε στο δρόμο χωρίς τίποτα και κανέναν, ξέρετε το πιο χειρότερο είναι όχι μόνο να βρεθείς χωρίς τίποτα, αλλά μην έχεις κανέναν δίπλα σου. Κανένα που να σε συμπαραστέκεται. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο δρόμο χωρίς τίποτα και κανέναν, κατευθύνθηκες προς το νεκροταφείο αποφασισμένος να αυτοκτονήσεις. Δεν είχες αμφιβολία ούτε δεύτερη σκέψη επ' αυτού. Ήταν σίγουρος. Αυτό πρέπει να κάνω. Εξουθενωμένος από την ταλαιπωρία, ξάπλωσες πάνω στον τάφο των γονιών σου και αποκοιμήθηκες. Στον ύπνο σου εμφανίστηκε η μητέρα σου που σε απείλησε λέγοντάς σου ότι στο βασίλειο του Θεού υπάρχουν πολλοί από εκείνους που επαιτούσαν στη ζωή. Τι άνευα. αλλά ούτε ένας από εκείνους που αφαίρεσαν μόνοι τους τη ζωή τους. Τι όμορφα λόγια, πόσο δυνατά λόγια από τη μάνα του. Αυτό το όνειρο σέσωσε από την αυτοκτονία. Όντως, η αγαπημένη σου μητέρα σέσωσε κατά την πρόνοια του Θεού. Άρχισες να επαιτείς και από την επαιτία να ζεις. Και ρωτάς αν με αυτό καταπατάς τον νόμο του Θεού. Το ερώτημα είναι, εγώ τώρα ζητιανεύω και έτσι ζω. Μήπως όμως έτσι καταπατώ τον νόμο του Θεού. Θάρρος άνθρωπε, ο Θεός έδωσε εντολή ου κλέψεις. Αλλά δεν έδωσε εντολή μην επαιτείς. Η επαιτία χωρίς πραγματική ανάγκη είναι κλοπή. Αλλά στη δική σου περίπτωση δεν είναι κλοπή. Ο στρατηγός και αυτοκράτορας Ιουστινιανός που δόξασε τον Βελιάλ στα γεράματα έμεινε χωρίς περιουσία, χωρίς φίλους και τυφλός. Καθόταν τυφλός έξω από την αυλή του θρόνου και επαιτούσε για λίγο ψωμί. Σαν χριστιανός δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε καν να σκεφτεί την αυτοκτονία. Γιατί όπως η ζωή είναι καλύτερη από το θάνατο, έτσι και είναι καλύτερα ζητιάνος παρά αυτόχειρας. Κοφτά, σταράτα, σίγουρα πράγματα. Όχι πολυλογίες και φλιαρίες. Είναι καλύτερα ζητιάνος παρά αυτόχειρας. Λες πως σε κυριεύει ντροπή και πως η θλίψη σου είναι βαθιά. Στέκεις τα βράδια έξω από το καφενείο που κάποτε ήταν δικό σου και ζητάς ελεημοσύνη από όσους μπαίνουν και βγαίνουν. Θυμάσαι πως πριν λίγο καιρό ήσουν το αφεντικό του καφενείου και πως τώρα δεν τολμάς να μπεις ούτε καν σαν πελάτης και κοκκινίζουν τα μάτια σου από κλάμα και τον οδυρμό. Ω καλέ μου άνθρωπε, παρηγορήσου. Οι άγγελοι του Θεού δεν είναι μακριά σου. Γιατί κλαις για το καφενείο? Δεν έχεις ακούσει για ένα καφενείο στην άκρη του Βελιγραδίου που λέγεται «Όποιου δεν ήταν, όποιου δεν θα είναι». Τι ωραίο, φιλοσοφημένο. Όποιου δεν ήταν και όποιου δεν θα είναι. Δηλαδή, πόσο έολα, πόσο μάταια, πόσο ρέοντα είναι τα ανθρώπινα. Πράγματι, ήταν μεγάλος φιλόσοφος αυτός που έγραψε αυτές τις λέξεις. Αφού αυτό ισχύει για όλα τα καφενεία, όλα τα σπίτια, όλους τους πύργους και όλα τα παλάτια του κόσμου. Τι έχασες? Εκείνο που δεν ήταν δικό σου όταν γεννήθηκες και δεν είναι ούτε τώρα δικό σου. Ήσουν το αφεντικό. Τώρα είσαι φτωχός. Αυτό δεν είναι απώλεια. Απώλεια είναι όταν κάποιος άνθρωπος γίνεται κτίνος. Αν εσύ ήσουν άνθρωπος και παρέμενες άνθρωπος, αλλά εσύ ήσουν άνθρωπος και παρέμεινες άνθρωπος. Υπέγραψες κάποιες συναλλαγματικές σε κάποιους επιφανείς πελάτες σου και γι' αυτό το καφενείο σου έγινε καφενείο κάποιου ξένου. Τώρα βλέπεις από το παράθυρο πως όλοι εκείνοι γελούν στο καφενείο όπως και πριν, ενώ εσύ περιφέρεσαι στους δρόμους με δάκρυα στα μάτια και σκεπάζεις την τροπή. Μην φοβάσαι. Ο Θεός έχει δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί θα απολογηθούν για τα αδικήματά τους. Όταν όμως αυτοί αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν, ποιος ξέρει αν ο δίκαιος Θεός θα επιτρέψει στη μητέρα τους να τους παρουσιαστεί από εκείνον τον κόσμο και να τους αποτρέψει από αυτό το έγκλημα. Μη βλέπεις ούτε στιγμή την επιτυχία τους. αφού δεν γνωρίζεις το τέλος τους. Ένας αρχαίος Έλληνας σοφός είπε κάποτε, «Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε», δηλαδή ποτέ μην αποκαλείς κάποιον ευτυχισμένο πριν δεις το τέλος του. Είναι δύσκολο να είσαι επέτης, αλλά μήπως δεν είμαστε όλοι επέτες. Μήπως δεν εξαρτώμεθα όλοι κάθε μέρα και κάθε ώρα από το έλος εκείνου που μας δίνει ζωή για να ζούμε. Εσύ και τώρα έχεις σημαντική αποστολή στον κόσμο. Και κοιτάξτε τι ανακαλύπτει, μιλάει σε έναν δυστυχισμένο άνθρωπο. Και τώρα λέει έχεις μια σημαντική επιστολή εσύ στον κόσμο. Τον κάνει δηλαδή να αισθάνεται και σημαντικός. Ποια είναι η αποστολή του? Στρέφεις την προσοχή των ανθρώπων στο να θυμούνται το Θεό και την ψυχή και να είναι ελεήμονες. Σε βλέπουν και κάνουν κάποια σχέση, σκέψη, φιλανθρωπίας, ελέος, συμπάθειας. Τους βοηθάς να στραφούν προς το Θεό, γιατί έτσι λέει ο Θεός, αφού ελεήσεις τον αδελφό σου, σαν να δανείζεις το Θεό. Αναγκασμένος να ζεις στη σιωπή, τι να πει τόσο δυστυχισμένος, εμβάθυνε στην ψυχή σου και συζήτα μέσω της προσευχής με το Θεό. Συζήτησε μαζί του. Δεν έχεις τίποτα άλλο, μόνο το Θεό. Η ζωή του επέτη είναι πιο ηρωική από αυτήν του αφεντικού. Ότι εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτεί εν καμίνο ταπεινώσεως. Προσέξτε. Σε μια διαδικασία για να καθάρουν το χρυσό, το βάλουν στη φωτιά. Και τότε όλες οι προσμίξεις, όλα τα πιο ευτελή μέταλλα, φεύγουνε και μένει καθαρός ο χρυσός. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όπως λοιπόν ο χρυσός δοκιμάζεται μέσα στο πυρ και οι άνθρωποι δεκτεί εν καμίνο ταπεινώσεως. Και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί από το Θεό, δοκιμάζονται και αναδεικνύονται σαν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι της ταπεινώσεως. Όπως αυτός που έχασε το καφενείο του και δεν είχε να φάει και ζητιάνευε να φάει. Αλλά εσύ ήδη έδειξες ηρωισμό με το να νικήσεις τη μαύρη σκέψη της αυτοκτονίας. Τον βοήθησε, είπαμε, και η μάνα του με το όνειρο εκείνο. Αυτό είναι η νίκη πάνω στο πνεύμα της απογοήτευσης. Μετά από αυτή τη νίκη, όλες οι άλλες για σένα θα είναι εύκολες. Ο Κύριος ας είναι δίπλα σου. Πόση αισιοδοξία του έδωσε και πώς του αφαίρεσε αυτή τη σκοτεινή σκέψη με την οποία δεν επιτρέπεται να παίζει ο άνθρωπος. Ξέρετε, έχουμε πει και άλλες φορές, θυμάστε την περίπτωση της κοπέλας εκείνης που είχε τα δύο παραδείγματα μέσα στο σπίτι της, ο ευσεβής πατέρας της και ασεβής μητέρα της. Είδε όμως την αντίστροφη κατάσταση. Ο ευσεβής πατέρας της ήταν χαρούμενος και ευτυχισμένος στον παράδεισο και η ασεβής μητέρα της ήταν ταλαιπωρημένη στην κόλαση. Έτσι έχουμε σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, έχουμε πράγματα διπλά. Η ευτυχία και η δυστυχία. Δυστυχία και ευτυχία. Αυτά δεν πάνε μαζί. Αυτός που δηλώνει και φαίνεται ευτυχισμένος εδώ σε αυτή τη ζωή, δεν ευέβαια θα είναι και στην άλλη. Και αυτός που φαίνεται δυστυχισμένος εδώ, δεν είναι σίγουρο στην άλλη ζωή μπορεί να είναι και ευτυχισμένος. Έχουμε την περίπτωση του πλουσίου και του Λαζάρου. Στα μάτια των ανθρώπων Ο Λάζαρος ήταν δυστυχισμένος και ο πλούσιος ευτυχισμένος. Στην άλλη εικόνα του ανθρώπινου βίου, γιατί είναι και άλλη ζωή ανήκει στον ανθρώπινο βίο, εμείς δηλαδή θα ζήσουμε και την άλλη ζωή, την άλλη εκδοχή της ζωής, ο Λάζαρος ήταν ευτυχισμένος στους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, και ο πλούσιος δυστυχισμένος σε μία ατελεύθετη κόλαση, σε μία ταλαιπωρία ατέλειωτη. Ήταν ένας επαγγελματίας λοιπόν που έχουν την περιπέτειά τους, τις δυσκολίες τους οι επαγγελματίες, διότι δεν είναι όλα ρόδινα. Αυτόν τον βασανίζει η εκδοχή ότι αυτή η ζωή αποτελεί τη δίκη του Θεού. Δηλαδή κάνει δικαστήριο ο Θεός και δικάζει σε αυτή τη ζωή. Άκουσες από κάποιον ότι αυτή η ζωή αποτελεί ήδη τη δίκη του Θεού και ότι η δεύτερη κρίση δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό τον κατατρόμαξε. Ότι βλέπει δηλαδή πολλά παράλογα, πολλά άδικα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτή η σκέψη σε βασάνιζε αρκετό καιρό και δεν μπορούσες να αποφασίσεις αν θα την αποδεχθείς ή θα την απορρίψεις. Φαντάσου ένα πολύ κακό άνθρωπο, του οποίου οι κακίες είναι γνωστές σε όλη την πόλη. Οι γείτονες τον αποφεύγουν και μεταξύ τους κατακρίνουν τις αδικίες του. Κανείς δεν τον επισκέπτεται. Κανείς δεν τον δέχεται στο σπίτι του. Έτσι κρίνουν οι άνθρωποι και έτσι τον τιμωρούν. Αλλά ο άνθρωπος αυτός οδηγείται στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίζει να τον τιμωρήσει με φυλάκιση. Αυτή είναι η έσχατη νομική κρίση. Και έτσι λοιπόν βλέπεις δύο δίκες. Μία κατά συνθήκη και έκτακτη και μία νομική και οριστική. Ή ακόμη πιο ξεκάθαρα, πάρε το παράδειγμα κάποιου άτακτου μαθητή, τον οποίο ο δάσκαλος πολλές φορές τιμωρεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για να του συνετίσει και στο τέλος του σχολικού έτους τον αποβάλει από το σχολείο ως μη προσαρμόσιμο. Έτσι είναι οι δύο κρίσεις του Θεού. Μία κατά συνθήκη πρόσκαιρη και μία οριστική. Ο Θεός δηλαδή δεν ενεργεί μπαμ και κάτω. Δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους. Αποκαλούμε εκπαιδευτική την κρίση του Θεού πάνω στους ανθρώπους στο σχολείο αυτής της ζωής. Ενώ η δεύτερη κρίση θα είναι δίκαιη και οριστική. Με αυτή την έννοια έχουμε δύο κρίσεις. Μία από τώρα και μία στα έσχατα. Αυτή είναι προσωρινή ενώ η άλλη είναι οριστική. Αυτό έχει καταστεί σαφές από πολλά παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Ο Θεός δηλαδή, θα δούμε εδώ, ότι τιμώρησε ακόμη και δίκαιους ανθρώπους, σπουδαίους. Ο σπουδαιότερος άνθρωπος της Παλιάς Διαθήκης, ο Μωυσής, είδε το Θεό, πήρε τον νόμο από τα χέρια του Θεού. Τον δίκαιο Μωυσή τιμώρησε ο Θεός για ένα αμάρτημα με την απαγόρευση να μπει στη γη της Επαγγελίας, την οποία οδήγησε το λαό του επί 40 χρόνια. Δηλαδή, ο Μωυσής όταν κατέβηκε από το όρος και είδε το λαό να προσκυνάει τα έδωρα, θύμωσε και πέταξε κάτω τις πλάκες του νόμου. Τις έσπασε. Αυτό ήταν βέβυλο. Πήρε από τον νόμο Θεού από τα χέρια του Θεού και αυτός, επειδή είδε έτσι την κατάντια του λαού, λέει «Δεν σας αξίζει ο νόμος αυτός» και τις έσπασε. Και ο Θεός για αυτά τα νευράκια, αυτή τη συμπεφορά του Μωυσή, τον τιμώρησε, του λέει «Δεν θα δεις τη γη της Επαγγελίας, θα φτάσεις μέχρι εκεί, θα οδηγείς το λόγο, αλλά δεν θα μπεις μέσα». Αυτή ήταν η τιμωρία του Θεού για τον Μωυσή. Επί 40 χρόνια δηλαδή, οδηγούσε το λαό του Θεού 40 χρόνια στη γη της Επαγγελίας και μόλις έφτασε εκεί, ο ίδιος πέθανε. Αυτή είναι η κατασυνθήκη, η πρόσκαιρη και εκπαιδευτική κρίση του Θεού. Ο Θεός ήθελε να σώσει, να ελεήσει το Μωυσή, αλλά δίκαια του επέβαλε αυτή την τιμωρία. Αυτό το επιτίμιο, το πρόσκαιρο. Για να το βλέπουν οι αμαρτωλοί και οι φοβισμένοι να λένε, όταν ο Θεός δεν συγχωρεί ένα αμάρτημα σε ένα τόσο δίκαιο άνθρωπο, πώς θα κάνει άραγε με εμάς που είμαστε φορτωμένοι με πολλά και βαριά αμαρτήματα? Το είναι ένα δίκαιο ερώτημα. Αν ένα Μωυσή ο Θεός τον τιμώρησε, το έβαλα τέτοιο επιτίμιο, τι θα γίνει με εμάς? Αλλά η τιμωρία του Μωυσή δεν είναι η έσχατη και οριστική για αυτόν. Το Μωυσή το γιορτάζουμε ως μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Ούτε σημαίνει ότι ο Μωυσής δεν θα μπει στο Βασίλειο των Ουρανών. Γνωρίζεις ότι αυτός ο μεγάλος υπηρέτης του Θεού εμφανίστηκε μαζί με τον προφήτη Ηλία κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ξέρουμε στην εορτή της μεταμορφώσεως ότι ο Κύριος κατά την ώρα που μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη είχε δίπλα του δύο ανθρώπους, δύο μορφές. Η μία ήταν του Μωυσή και άλλη του προφήτη Ηλία. Άρα ο Κύριος, αν δεν τον είχε πλέον κοντά του, γιατί να τον εμφανίσει στη μεταμόρφωσή του? Εύλογο το ερώτημα. Αυτό μας μαρτύρει ότι αν και τιμωρήθηκε για ένα αμάρτημα, δεν αποκλείστηκε από τον Θεό ούτε από την αιώνια ζωή. Οι παιδαγωγικές τιμωρίες ή οι εκπαιδευτικές κρίσεις του Θεού υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, δηλαδή να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και να αξιωθούν τις βασιλείες του ουρανών. Κοίταξε τον ασθενή της Βηθεσδά, που ήταν κατάκτος 38 συναπτά έτη. Ήταν εκεί στη Βηθεσδά και περίμενε 38 χρόνια. Να έρθει κάποιος να τον βοηθήσει να μπει και αυτός στα ύδατα και να ιαθεί. Κοίταξε λοιπόν τον ασθενή της Βηθεσδά που ήταν κατάκτος 38 συναπτά έτη. Αν η αρρώστια του προερχόταν από τις αμαρτίες του, μας το είπε ο Κύριος όταν το θαράπευσε. Τι του είπε ο Χριστός? Είδε υγιής γεύωνας μικέτη αμάρτανε. Ή να με χείρον σι τι γέννητε. Δηλαδή το συγχώρησε, του θύμισε όμως μην αμαρτάνεις πλέον για να μην πάθεις χειρότερα. Τι το χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί από το να αποκλειστεί από το βασίλειο της ζωής κατά τη φοβερή κρίση του Θεού λόγω νέων αμαρτιών? Έτσι. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις χειρότερα. Και περί της τελευταίας κρίσης, περί της φοβερής κρίσης του Θεού, περί της ημέρας η οποία έρχεται και ο Μένιος Κλίβανος, μας μίλησε ξεκάθαρα ο Σωτήρας μας. Όπως βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος είχε πνευματικούς προβληματισμούς. Ήθελε να καταλάβει ποια είναι η κρίση αυτή, ποια είναι η κρίση άλλη. Ότι έχουμε ελπίδες από αυτή την κρίση, αν μετανοήσουμε και αν διορθώσουμε τον εαυτό μας. Στην άλλη κρίση από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ελπίδες. Τι μας είπε ο Χριστός? Όταν ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάσουν, όταν τα αστέρια σαλέψουν και αρχίσουν να πέφτουν, όταν μέσα στο καθολικό σκότος φανεί σημείον του Υιού του ανθρώπου, αυτό τι σημαίνει? Όταν φανεί ότι είμαι ο Σταυρός. Αυτό είναι το σημείο, το σημάδι, η σφραγίδα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού δηλαδή. Ματθαίος 24:30. τότε θα εμφανιστεί ο Κύριος Ιησούς, πρώτα θα έρθει το σημάδι του, όταν γίνουν και τέτοια φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, καταστροφές ονομάζουμε σήμερα, τότε θα εμφανιστεί ο Κύριος Ιησούς με δύναμη και δόξα να κρίνει δίκαια ζώντας και νεκρούς. Τότε όλοι πάντες αναστήσονται εις την συν υπάντησιν Χριστέ. Όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα σταθούν ενώπιον Του. Και αυτοί που επέθαναν και αυτοί που είναι ζωντανοί. Όλοι για να κρυθούν. Κρατήσω από αυτή την υγιή επιστήμη που προέρχεται από τον άνθρωπο και διώξε από μέσα σου ό,τι αυτό το διάστημα σου έριξε στην ψυχή αυτός ο αιρετικός άνθρωπος. Ο Θεός να σε ευλογεί με ειρήνη και υγεία. Κάποιος φαίνεται έξυπνος από αυτούς τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν αλλά ξέρουν να ταράσουν τους λογισμούς των ανθρώπων. Επιστολή 52. Είναι όμορφη αυτή η επιστολή διότι θίγει ένα θέμα ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι θεωρία, είναι εμπειρία. Ότι ο άνθρωπος έχει εμπειρία του Θεού. Βλέπει, νιώθει, αισθάνεται, κατανοεί. Είναι βέβαιος για το Θεό. Και αυτό είναι η απόδειξη του Θεού. Μετά από αυτό ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτε άλλο. Έτσι οδηγήθηκαν άνθρωποι στο μαρτύριο. Ήταν σίγουροι. Ξέραν που πηγαίναν. Ξέραν ποιον θα συναντήσουν. Ωστόσο σαν άνθρωπος, αυτός που ερωτά, έχει και μία αμφιβολία. Καλά κάνει και αμφιβάλλει. Επικίνδυνος είναι αυτός που δεν αμφιβάλλει και νομίζω ότι είναι τόσο άξιος που μπορεί να έχει εμπειρίες πνευματικές. Πας να του βάλεις ένα μικρό ερωτηματάκι, μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν σε ωφελεί και μπορεί να βρεις τον πελά σου. Όταν εσύ, επιστολή τώρα, απάντηση, όταν εσύ ως πρώην άπιστος αισθάνθηκες πως ο ύψιστος επεμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή, πόσο δε μάλλον ο πιστός και ο ευσεβής, τόσο είχε μια εμπειρία. Και του λέει, τι θέλεις, τι ψάχνεις, θέλεις άλλες αποδείξεις. Αφού εσύ ο άπιστος άνθρωπος αισθάνθηκες την επέμβαση του Θεού στα ανθρώπινα, στη ζωή, στη δική σου τη ζωή, τότε μπορεί να φανταστείς πόσο πιο όμορφα αισθάνεται ο πιστός άνθρωπος. Αλλά ποιος είναι πιστός, ο αληθινός πιστός. Μου αφηγήθηκε κάποιος γνωστός πώς τον έσωσε ο Θεός από την ανάκριση. Συνέβη κάτι, δίκαιο, άδικο, εν πάση περιπτώσει ήταν στην ανάκριση. Ανακρινότανε. Μας οδήγησαν, λέει, στην αστυνομία και μας παρέταξαν στην αυλή. Οι στρατιώτες του βασιλιά μας επιπλήττουν, μας μαλώνουν, μας χαστουκίζουν. Αυτούς που θέλουν να ανακρίνουν, τους μπρόχνουν στην άκρη και φωνάζουν μέσα. Ενώ πάλι εκείνους που αφήνουν, τους φωνάζουν στο δρόμο. Με αυτές τις εκφράσεις, τις κωδικοποιημένες, γιατί εκείνη την ώρα υπάρχει ταραχή και ένταση, δεν σηκώνει συζητήσεις το πράγμα, οπότε στους πρώτους, σε κάποιους που ήθελαν να τους ανακρίνουν, λέει μέσα. Αυτούς που ήθελαν να τους απολύσουν, έξω, στο δρόμο. Η δεύτερη ήταν λίγη. Στέκομαι τρέμοντας και προσεύχομαι μέσα μου. Κύριε, σώσε με. Κύριε, σώσε με. Φαίνεται το είπε με την καρδιά του και με πολύ πίστη. «Μα τι δουλειά κάνεις εσύ?» με ρωτά με άσχημο τρόπο ο στρατιώτης. «Κύριε, σώσε με. Ψιθυρίζω για τελευταία φορά και χωρίς να σκεφτώ τι θα απαντήσω, ανοίγω το στόμα και λέω: Κύριε, συντηρώ κατάστημα και προσφέρω ψωμί σε αυτά τα παιδιά». Με ζήγησε περπατώντας με μια αριστερά μου, μια δεξιά μου, σαν αναποφάσιστος για το τι θα κάνει με μένα και αμέσως φωνάζει «Στο δρόμο!». Είδατε, η προσευχή δηλαδή, εκείνη την ώρα, η θερμή προσευχή τον έσωσε. Αυτό ήταν εμπειρία για αυτόν. Δεν είχε μάθει αυτό το δρόμο της προσευχής. Ήταν πρώην άπιστος. Και είπε «Την αλήθεια, έχω ένα κατάστημα και προσφέρω ψωμί σε αυτά τα παιδιά». Και του λέει «Στο δρόμο». Αφού και μια βόλτα γύρω του, του λέει «Στο δρόμο». Δηλαδή απολύεται, λιτώνει. Πολλοί οι τρόποι του πάνσοφου Θεού. Με χίλιους δύο τρόπους προστατεύει και σώζει αυτούς που προσεύχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση δικαιώνεται και στις μέρες μας η φράση του βασιλιά Σολομώντα. «Εκ μεγαλοσύνης ισχύος όνομα Κυρίου, αυτό δε προδραμώντες δίκαιοι υψούνται». Ο Θεός είναι ψηλά και δυνατός με ισχύ. Αυτοί όμως που τον πλησιάζουν με πίστη και έχουν και ανάλογο βίωμα, υψούνται, σώζονται. Μήπως μια φορά ήταν που έκλεισε τα μάτια του εχθρού έτσι που να μην μπορεί να δει ποιον διώκει και ποιον αναζητά. Ο άνθρωπος στέκει μπροστά του και αυτός δεν τον βλέπει. Ή να μπερδεύει το σπίτι που λίγο πριν ήθελε να ελεηλατήσει και να καταστρέψει. Η γυναίκα ενός έργου αξιωματικού στο Βελισσάδη έζησε ακριβώς αυτή την τύφλωση. Παρατήρησε ότι οι στρατιώτες του εχθρού πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Έκαναν έρευνα, λεηλατούσαν και συλλαμβάνανε κόσμο για σκλάβους. Ήταν κοντά στο σπίτι της. Να τους. Ήδη έφτασαν στη διπλανή αυλή. Τι να κάνω? Φωνάζει την πεθερά της και τα παιδιά και γονατίζουν μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου. Προσεύχονταν με κλάμα και λυγμούς. Οι στρατιώτες χτυπούσαν και έβριζαν τους γείτονες. Η πόρτα της αυλής τους σαν να χτυπά. Τώρα θα έρθουν στο σπίτι τους. Να! Αλλά δεν θα έρθουν. Δεν αφήνει ο Θεός. Η προσευχή δεν είναι μάταιη. Βγαίνοντας από το διπλανό σπίτι οι στρατιώτες, παραβλέπουν το σπίτι του Σέρβου αξιωματικού και πηγαίνουν στο επόμενο. Απλά δεν τους επιτράπει να δουν την αυλή ούτε το σπίτι που δέθηκε μέσω της προσευχής με τον ουρανό. Εσένα έπρεπε να σου δοθεί ένα μάθημα και να μείνει ζωντανός για να αισθανθείς την παρουσία του Θεού. Και εδώ μια πρόταση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι σαν συμπέρασμα. Οι μεγάλοι Άγιοι και δίκαιοι αισθάνονταν την παρουσία του Θεού. Ακόμα και στην κίνηση των σκέψεων και της καρδιάς τους. Να αύριο θα γιορτάσουμε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολό και θα κάνουμε και λειτουργία. Ο Άγιος αυτός αισθανόταν την παρουσία του Θεού, είδε τον Χριστό. Τον αισθανόταν μπροστά του, απέναντί του, δίπλα του, μέσα του. Τον αισθανότανε με τη σκέψη του, με τους χτύπους της καρδιάς του. Προσπάθησε και εσύ λοιπόν να ανέλθεις έως αυτά τα πνευματικά ύψη. έως αυτούς τους υπέροχους δρόμους γνωριμίας με τον Κύριο. Δεν είναι θεωρητικά τα πράγματα του Θεού, είναι δρόμοι γνωριμίας, επικοινωνία, έως αυτά τα εξαίσια συναισθήματα για το Θεό, ειρήνη και χαιρετισμούς. Μία κοπέλα, μία κυρία με το όνομα Μαρία ζητάει να μάθει ποια είναι η σημασία της περικοπής των 10 παρθένων. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρών λέγει ότι το λαδάκι που είχαν οι σοφές συνετές παρθένες γυναίκες, οι 5 σοφές και συνετές, ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ μας λέγει ότι είναι το έλεος, η φιλανθρωπία, η αγάπη δηλαδή προς τους αδερφούς. Αυτά δεν διαφέρουν. Όποιος έχει χάρη Αγίου Πνεύματος, έχει χάρη και επιδεικνύει χάρη, αγάπη, φιλανθρωπία, έλεος και προς αδερφούς του. 5 σοφές και 5 μωρές παρθένες. Διάβαση. 5 σοφές και 5 μωρές ανθρώπινες ψυχές. Σοφές είχαν τα καντήλια καθαρά και το λάδι, ενώ οι μωρές μόνο τα καντήλια. Τα καντήλια καταρχάς συμβολίζουν το σώμα και το λάδι το έλεος. Ίσως η ελληνική λέξη έλεον να έχει κάποια σχέση με τη λέξη έλεος. Από τη λέξη έλεος παράγεται και η λέξη πολυέλεος, που σημαίνει αυτόν που έχει πολύ έλεος. Ο πολυέλεος του λαού ανάβει κατά τη διάρκεια του όρθου όταν ψάλλονται οι ψαλμοί. Περί του πολύς, πολύ ελαίους του Θεού έναντι του εκλεκτού λαού του με την επανάληψη ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Οι σοφές παρθένες είχαν λοιπόν παρθένο σώμα με παρθένα ψυχή, αλλά μαζί με αυτό και μεγάλο έλεος. Έλεος απέναντι στους πιο αδύναμους από τις ίδιες που ακόμα δεν είχαν απελευθερωθεί από τις αμαρτίες. Οι μωρές παρθένες κρατούσαν αυστηρά τη σωματική παρθενία, αλλά ήταν ανελεήμονες και έβλεπαν περιφρονητικά τους πιο αδύναμους από τις ίδιες. Τους κατέκριναν με αλαζονία και τους αποστρέφονταν με υπεροψία. Δίκαια τις αποκαλούν μωρές, λέει ο Άγιος Νίλος του Σινά, αφού πέτυχαν στο πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο, δηλαδή την παρθενία, παρέβλεψαν όμως το έλεος, τη συμπόνια, τη συγχώρηση. Έχει παρατηρηθεί αυτό μερικές φορές. Κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι, ένα πνευματικό αγώνα, είναι σκληροί στις κρίσεις των άλλων ανθρώπων. Είναι σκληροί στο να ανοιχτούν καρδιακά απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι η πνευματική τους κατάσταση δεν είναι γνήσια, αλλά είναι κάλπικη. Το καντήλι τους ήταν καθαρό, αλλά άδειο και σκοτεινό. Όταν έρθει ο θάνατος και το σώμα λιώσει κάτω από το χώμα, ενώ η ψυχή ξεκινήσει προς το δρόμο της αιώνιας κατοικίας, το λάδι του ελαίους πρέπει να τις φωτίζει και να τις οδηγεί. Όποιος μένει χωρίς αυτό το λάδι θα τον περιτριγυρίσει το σκοτάδι. Πώς θα διασχίσει το δύσκολο αυτό χώρο? Η ψυχή διακατέχεται από φόβο και τρέμει. Γύρω τις φοβερές σκιές από αναλαμπές. Στο σκοτάδι κανείς φαντάζεται διάφορα. Ανύπαρκτα πολλές φορές πράγματα. Σαν τα ανατραχιαστικά όνειρα που ταλαιπωρούν τον ύπνο. Ποιος θα την ελέησει τώρα? Ποιος θα προσφέρει έστω και μια αχτίδα φωτός? Θα ελέησει ο Θεός αλλά τους ελεήμονες. Αφού έχει υποθεί, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Είναι μακάρι ευτυχισμένοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Αυτοί που έδειξαν έλεος έναντι των δημιουργημάτων, αυτοί θα ελεηθούν από τον Δημιουργό. Δεν είναι άραγε αυτό δίκαιο και παρηγυρητικό? Στη γειτονιά μας ζούσε μια μεγάλη κοπέλα. Για αυτήν ήταν γνωστό ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της παρέμεινε τίμια. Μέχρι εκεί καλά και άξια συγχαρητηρίων. Αλλά από μέρα σε μέρα η γλώσσα της άρχισε να ξερνά δηλητηριώδη βέλη για εκείνους που ζούσαν στο γάμο και οι οποίοι αμαρτάνουν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ περηφανευόταν για την παρθενία της και λιδωρούσε όσους της φαίνονταν χειρότεροι από αυτήν. Ένας ιερέας σε μια συζήτηση μας είπε για αυτήν: «Αν δεν ξέρετε τι είναι η μωρή παρθένα από την ευαγγελική προκοπή, να την». Και όντως, κάποιον τρόπο φαίνεται έντονα η μωρία όταν ο άνθρωπος διαθέτει μία και μόνο αρετή και του λείπουν οι υπόλοιπες. Η μία αρετή μοιάζει όπως ένα μικρό φως μέσα στο σκοτάδι που αναγκάζει τον ταξιδιώτη να γέρνει πότε αριστερά πότε δεξιά για να μπορέσει να δει. Σοφία δεν βρίσκεται στη μία αρετή, αλλά στη συλλογή όλων των αρετών. Όπως είπε και ο Πάνσοφος στις παροιμίες του Σολομώντα: «Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησεν στήλους επτά». Σοφή είναι η ψυχή εκείνη η οποία διαθέτει τουλάχιστον επτά αρετές, επτά στήλοι, έτσι, πάνω στην οποία στηρίζεται η ψυχή. Ακόμη αυτή η παραβολή του Χριστού έχει και βαθύτερη πνευματική σημασία. Με τις πέντε μωρές παρθένες υπονοεί τις πέντε βασικές αισθήσεις. Όποιος ζει με αυτό που βλέπει και ακούει χωρίς κανέναν έλεγχο από το νου, αυτός έχει μωρή ψυχή. Όταν ο άνθρωπος απλώνει το πέπλο του σε αυτόν τον αισθητό κόσμο, μια τέτοια ψυχή μένει στο απόλυτο σκοτάδι. Με τις πέντε σοφές παρθένες υπονοεί τις πέντε εσωτερικές αισθήσεις, οι οποίες ελέγχουν το νου και κυριαρχούν πάνω στις εξωτερικές αισθήσεις. Αλλά θα μπορέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής σου να το αντιληφθείς αυτό? Ο χρόνος θα το δείξει. Ξέρετε, η ιστορία του ανθρώπινου βίου μετά την έλευση του Χριστού αποκτά ένα άλλο νόημα. Υπήρχε βέβαια η Παλαιά Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να νοηματοδοτήσουν την ζωή τους με βάση αυτά που ο Θεός απεκάλυψε στους Αγίους Προφήτες και δασκάλους Παλαιάς Θήκης, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Τα πράγματα μπήκαν σε άλλη διάσταση με την έλευση του Χριστού. Είναι μια μεγάλη τομή, ριζική τομή, γι' αυτό έχουμε και προ-Χριστού εποχή και μετά Χριστόν εποχή, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Η παρουσία του Χριστού είναι η τομή που αλλάζει τη μορφή του κόσμου. Νοηματοδοτεί, ξανά νοηματοδοτεί τα ανθρώπινα. Όταν ο Κύριος έμπαινε για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα, ο λαός βγήκε να τον προϋπαντήσει. Αμέτρητα μάτια έκθαβα, τον έβλεπαν και αμέτρητα στόματα χαρούμενα του φώναζαν. Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κύριου. Ακούγοντας αυτό οι Φαρισαίοι κινούμενοι από ζηλοφθονία, που δεν είχαν αυθορμητισμό, είχαν εσωτερική σκληροκαρδία, δεν μπορούσαν να δουν καθαρά, του ζήτησαν να μην επιτρέπει στο λαό να φωνάζει. Τους απαντά ο ταπεινός Κύριος. Εάν ούτε σιωπήσωσεν, ηλίθηκε κράξοντι. Ωραία, κι άμα σταματήσουν αυτοί, θα μιλήσουν τα λιθάρια. Τα πράγματα μερικές φορές μιλάνε από μόνα τους. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να κάνουν κάτι για να τα κρύψουν. Δεν κρύβονται. Τώρα μετά από 20 αιώνες ρωτάτε τι είδους λύθη είναι αυτή και αν μπορούν οι λύθοι να φωνάξουν. Πέντε μια ψυχή για αυτή την απορία. Πώς θα φώναζαν οι λύθοι. Πώς μπορούν να φωνάξουν οι λύθοι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία μιας ερμηνείας. Πώς μπορεί να φωνάξουν οι λύθοι. Όταν οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν, δεν βλέπουν τα οφθαλμοφωνή, τα φανερά πράγματα, τότε θα αναγκαστούν να δεχτούν από τους λύθους. Θα τους μιλήσουν οι λύθοι. Δεν έχετε διαβάσει πώς οι Εβραίοι μετά από 5 ημέρες σιώπησαν και πώς οι πέτρες φώναξαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Όταν εξέπνευσε τη Μεγάλη Παρασκευή πάνω στο Σταυρό, η γη εσύστη και οι πέτρες εσχίστησαν. Είναι σεισμός και οι πέτρες σκίστηκαν. Αυτή είναι η κραυγή που δείχνουν λύθη. Τα σημάδια που έδειξαν οι λύθοι. Την Ανάσταση του Χριστού. Οι πέτρες σκίστηκαν και από το σεισμό διαλύθηκαν. Αυτή είναι η γλώσσα των λύθων. Μπορεί άραγε να υπάρξει δυνατότερη γλώσσα και φοβερότερη φωνή και πιο οφθαλμοφανής μαρτυρία του ευλογημένου βασιλέα που κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους και ανόητοι τον αρνήθηκαν και τον θανάτωσαν. Τι να εξηγήσει σε έναν άνθρωπο για το σεισμό, πας και του δείχνεις τα συντρίμια. Τα συντρίμια μιλάνε, τι είναι ο σεισμός. Δεύτερος λίθος. Όταν οι Εβραίοι σιώπησαν, οι άπιστοι φώναζαν «Οσανά». Οι Εβραίοι έβλεπαν τους άπιστους ως λίθους. Με την πνευματική σημασία αυτή ήταν όντως λύθη, χωρίς τη γνώση για τον ένα ζώντα Θεό και προσκυνούσαν πέτρινα είδωλα. Είχαν μια αίσθηση, δεν είχαν πλήρη βεβαιότητα για τον Χριστό αυτή που φώναζαν. Όμως κάτι ένιωθαν και φώναζαν. Ενώ άλλοι Εβραίοι, δήθεν οι δήμονες, θρησκευόμενοι, έμειναν παρατηρητές και σχολιαστές. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι έπαψαν να μιλούν περί του Υιού του Θεού, οι Απόστολοι βγήκαν στον κόσμο για να βαπτίσουν τους άπιστους λαούς. Και οι λαοί αυτοί έγιναν σαν ζωντανοί λύθοι κατά την έφραση του Αποστόλου Πέτρου. Και αυτοί, εσείς δηλαδή, ως λύθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Είναι η Εκκλησία, είναι οίκος πνευματικός. Τα λιθάρια είναι οι άνθρωποι, αυτή είναι το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ο ζωντανοί λύθοι οι άπιστοι συνέχισαν να δοξάζουν το Θεό, ενώ οι Εβραίοι λιθοβόλησαν και σιώπησαν. Τρίτος λίθος. Όταν τα στόματα των Εβραίων έκλεισαν, φώναξαν οι πέτρες του ναού του Σολομώντα. Ακόμα και σήμερα φωνάζουν. Αφού πληρώθηκε η προφητεία για αυτόν τον ναό που έλεγε «Ουμού αφεθεί όδε λίθος επλήθων». Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σπουδαία διαδικασία, τι σημαντικό θέμα είναι για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης η οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα. Το ονειρεύτηκε ο Δαβίδ, το σχεδίασε. Λόγω του όμως, το ότι όμως είχε βάψει τα αίματά του σε πολέμους, αίματα σκότωσε πολλούς ανθρώπους, ο Θεός δεν του επέτρεψε να οικοδομήσει τον ναό. Το τον οικοδόμησε ο γιος του ο Σολομώντας. Και αφού μέσα στο νόο έβαλαν την κυβωτό της Διαθήκης, όλα τα σεβάσματα τα Άγια, τη στάμνα με το μάνα, τη ράβδο του Αρών τη βλαστήσασα, ήρθε η εποχή, την εποχή του Χριστού, και κατά την προφητεία του Χριστού αυτός ο ναός γκρεμίστηκε και δεν έμεινε λίθος επί λίθος μέχρι σήμερα. Κάτι λιθάρια απέμειναν που πάνε εκεί Εβραίοι και κλαίνε. Η υπερηφάνεια και η δόξα του Ισραήλ ο ναός του Σολομώντα σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο μερικές πέτρες σήμερα από αυτόν τον ναό, τόσες όσες είναι αρκετές ώστε οι γη και οι κόρες του Ισραήλ να χτυπούν τα κεφάλια τους αυτές τις πέτρες των στεναγών οδυρώμενοι θρυνώντας. Αυτά τα υπολείμματα λίθων με τις οποίες τους φωνάζουν σαν τον αγγελιοφόρο από το πεδίο της μάχης που αναγγέλλεται την ήττα. Τέταρτο λίθος, δηλαδή ερμηνεύει την ιστορία χριστολογικά με τη μορφή και την παρουσία του Χριστού. Οι Εβραίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα σταμάτησαν να μιλούν για τον Χριστό. Ούτε χαίρονταν, ούτε δόξαν, ούτε φώναζαν ξανά. Γι' αυτό και προσβολημένος ο Θεός κατέστρεψε το μοναδικό ναό θυσιών σε αυτόν. Τον παρέδωκε στον αφανισμό. Αλλά εκατοντάδες χιλιάδες ναοί, τώρα βλέπετε, ένας ναός για όλους τους Εβραίους όλης της γης. Και εμείς έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες λαούς, εκατομμύρια ναούς, και στο πιο μακρινό χωρουδάκι έχουμε ναό. Οποιοςδήποτε έχει λίγο παραπάνω ευλάβεια και δεν είναι τσιγκούνης, φτιάχνει ένα εκκλησάκι. Προς δόξαν Χριστού. Και αυτές οι πέτρες φωνάζουν αυτό που οι Εβραίοι αποσιωπούν. Ένας ακόμη τελευταίος λίθος. Είναι αυτός που ακόμα δεν φώναξε. Αλλά θα φωνάξει πριν το τέλος του κόσμου μπροστά από το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Γιατί για το τέλος του κόσμου προείπε ο πλέον προορατικός. Ο ήλιος σκοτιστήσεται, η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής. Φανταστείτε, αν μπορούν, δεν πού να το φανταστούν. Θα σκοταστεί ο ήλιος, δεν θα έχει δηλαδή φως την ημέρα, ούτε τη νύχτα θα έχουμε το φεγγάρι και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού. Θα γκρεμιστούν και τα αστέρια. Τι είναι η γη, ο ήλιος και η σελήνη, παρά αστέρες με πέτρες? Με τη δική τους γλώσσα και το δικό τους τρόπο, λοιπόν, αυτοί οι καυτοί λίθοι θα φωνάξουν τη συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, την εποχή που θα παρουσιαστούν πολλοί ψευδοπροφήτες και θα πληθύνουν οι παράνομοι και η αγάπη των περισσότερων για τον Θεό, θα παγώσει. Όταν εμφανιστούν πολλοί ψευδοπροφήτες, θα λένε διάφορα πράγματα, δήθεν έτσι είναι το θέλημα του Θεού, δηλαδή έτσι τα θέλει ο Θεός, και όταν και αυτό όμως θα συμβεί, η αγάπη των περισσότερων θα ψυχρανθεί, η αγάπη για τον Θεό, τότε είναι το τέλος. Με μια λέξη, όταν μετά τους Εβραίους και πολλοί χριστιανοί σοπάσουν. Τελειώσαμε τους Εβραίους, δεν ασχολείται πια ο Θεός με τους Εβραίους. Η καταδίκη τους είναι ο ερχομός του Χριστού και η εκκλησία του, η έλευση της βασιλείας του. Τότε αυτό το ουράνιο σώμα, αυτός ο πύρνος λίθος του Θεού, ο ίδιος δηλαδή, θα φωνάξει με τη γλώσσα του και τον τρόπο του και θα αναγγείλει τον ερχομό του Κριτή, όπως το άστρο της Ανατολής κάποτε ανήγγειλε τη γέννη Σωτήρα. Ήταν παράδοξο άστρο, φαινόταν και την ημέρα, περπατούσε και αυτός όσο περπατούσαν οι μάγοι, στεκόντουσαν οι μάγοι, όπου στεκόταν και αυτό, και πήγε και έκατσε πάνω από το σπίτι του Βηθλεέμ, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος του, να πάει να υποδείξει τον νέο βασιλέα της Οικουμένης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που ήταν σπαργανωμένος μέσα στη Φάτινη. Εδώ θα τελειώσουμε την σημερινή μας ομιλία και θα διαβάσουμε ένα, όπως συνηθίζουμε, ένα κομμάτι από το πολύ διδακτικό βιβλίο μας, το Γεροντικό. Είναι στη συνάφεια των γεγονότων που διαβάζουμε, που έχουν ως κέντρο τη μετάνοια. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιγε και στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. Σκέψεις λογικές, πράγματα τα οποία τα σκεφτόταν οποιοδήποτε παρατηρητής αυτού του φαινομένου. Όμως για να δούμε τώρα πώς τα βλέπει ένα άλλο μάτι, το γέροντα, και πώς τα διηγείται, τα παραδίδει στο μαθητή. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι αυτοί τέκνο μου», είπε ο γέροντας τον υποτακτικό του. «Κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν. Δεν κλαίνε για τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεν χύσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Παρατήρησε λοιπόν, οι άνθρωποι όντως έκλαιγαν, πενθούσαν, αλλά δεν πενθούσαν για τις αμαρτίες τους. Δεν κατακρίνουν τους ανθρώπους, αλλά διδάσκεται από αυτό το φαινόμενο. Δείτε λοιπόν πώς είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, από παντού διδάσκονται. Και λέγει ότι αν εμείς δεν χύσουμε τόσα δάκρυα για τις αμαρτίες τις δικές μας, δεν ξέρω αν θα σωθούμε. Δεν μένει εκεί το θέμα. Έκανε μια ωραία παρατήρηση και τελειώσαμε. Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα. Καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από την νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. Τι όμορφη διδασκαλία, πόσο εποπτική διδασκαλία ο Άγιος αυτός γέροντας. Είναι δύσκολο όμως το έργο, για να δούμε. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. Ποιος δεν έχει αισθανθεί να σκληρύνει η καρδιά του, να σκληραίνει έτσι, να μην μπορεί να έχει κατάνοιξη, να μην μπορεί να μαλακώνει η καρδιά του. «Αγωνίσου λίγο ακόμη τέκρον», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε ελεήσει. Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά, έτσι, μια σαϊτιά, πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο και όταν παθαίνει και όταν πλήξει την καρδιά το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη. Αν για μια φορά δηλαδή πέσει επάνω στον άνθρωπο η σαϊτιά αυτή του κατά Θεού πέθνος, η καρδιά γίνεται μαλακή, είναι πληγωμένη πια. Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας το συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. Αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα και θέλουμε να φάμε, να χορτάσουμε. Καμιά φορά να σκάσουμε. Του λέγει λοιπόν ο γέροντας, παραπονιέσαι παιδί μου, πως κληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυ. Το πένθος μοιάζει με τα αναμένο λιχνάρι, που αν τα αφήσει απροφύλακτο, σβήνει στη στιγμή. Δη συνεχής επαγρύπνηση. Άμα δεν το προστατεύεις το λιχνάρι, σβήνει αμέσως. Ακόμη πιο συγκεκριμένες συμβουλές. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή πένθος όταν κανείς τρώει πολύ ή κοιμάται πολύ. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό για μένα, η καταλαλιά και η πολυλογία, καταλαλιά και πολυλογία, όποιος ανοίγει το στόμα του και όποιον πάρει ο χάρος ή το ανοίγει αλλά ξεχνάει να το κλείσει, το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Να λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που λένε πολλά. Ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν να το κλείσουν. Εδώ ο γέροντας λέει, η καταλαλιά και η πολυλαγία εξαφανίζουν ολοκληρωτικά το πένθος. Όχι απλά το μαραίνουν όπως γίνεται με την πολυφαγία και τον ύπνο, το μαραίνουν, αλλά υπάρχει. Εκεί εξαφανίζεται το πένθος. Και μια ωραία συμβουλή την οποία την καταλαβαίνει ο καθένας και μπορεί να την κάνει ο καθένας. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του Χριστού. Πόσο πιο απλά να τα πει. Και θα δείτε τώρα, θα κάνει ακόμη πιο απλά. Έτσι που να μην έχουμε να πούμε κουβέντα. Αναλύει τι είναι οι θυσίες. Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση. Μα που σφυρατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού, εξήγησε ο γέροντας. Και φέρνει και μερικά όμορφα παραδείγματα. Βρίσκεις λόγου χάρη φρέσκο ψωμί. Άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου σύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Όποιος κάθεται στο τραπέζι φροντίζει να πάρει το καλύτερο κομμάτι. Σου φέρνουν καλό κρασί. Ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χωλή πάνω στο σταυρό. Για την αγάπη σου. Υπιές πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας. Αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησε το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου, γιατί δεν έχεις σκέπασματα, μην παραπονεθείς. Συλλογήσου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Και το συμπέρασμα. Μια φράση κρατήστε την καλά στο μυαλό σας. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη. Ανακάτεψε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη. Και ζήσε ταπεινά. Όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας. Για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη βασιλεία του. Είδατε, δεν μας επιτρέπουν να σχολιάσουμε τίποτε. Το λόγιο του γεροντικού είναι σαφέστατη. Είναι καθαρά λόγια. Και με έναν τρόπο οδηγικό διδάσκουν τα δέοντα. Και όπως καταλάβατε, ιδιαίτερα τα τελευταία που μας είπε η σημερινή διοίκηση του γεροντικού, δεν είναι για ασκητές μονάχα, είναι για όλους τους ανθρώπους. Τελευταία πρόταση, σας την επαναλαμβάνω. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Σε κάθε τι θέλουμε ανάπαση. Χαϊδολογήματα. Περιποίησης των εαυτούλη μας. Ανάμιξε λοιπόν κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά. Όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του.